te me ne priznaje, ne znam, Bog zna. Učili su me, ne pljuju bunar iz koga si već pio. U kraju odakle sam, pitka voda je svetinja, to iz boke. Kao i bratstvo, vodu od malena čuvam, poštujem. Negujem izvore iz demce, bunare. A brat moj dođe u zla vremena, dođe i napise vode i bratstva. I mnogo mi ispriča o kući svojoj i njivi sa kojega proteraše. Vremena prođoše i brat moj pljunu u bunar moj. Ne uzmi mu, Isuse, slačaješ i za zlo. Nije on mene lišio vode, jer me ti pojiš i čaša tvoja prepuna je. Sebe je lišio vode, jer njemu je sada moj bunar jedino me njemu otrova, jer ga on sam otrova srcem svojim. Čašu studene vode ne mogu mu dati, jer je ne prima. Bratu mome sad su rodne godine, jambari puni. Gospode svemilostivi, sačuvaj brata moga zlog običaja, da se vremena menjaju. Sačuvaj ga, jer je trujući moj bunar sebe lišio vode, moradne li od svoje bežati i opet meni u kuću doći. Lišio se i bratstva, ne zato što mi u mom srcu manjka bratska ljubav. Ne, Bože, jer volim brata svoga. Bratstva se lišio svoga i tako dalje. E sad kaže, došla su teška vremena, došla su vremena, Bože, da se ja progonjen noktima držim za kamen velikog. Za onaj kamen na kome je kuća moja. Kuću moju podiže Stefan Nemanja i Sveti Sava i Milutin i Dečanski, Sveti kralj i Sveti knez Lazar, koji ju je i branio i koju su svi preci moji obnavljali do oca moga i do mene. Za onaj kamen na kome si me ti, Isuse, zlačajuš učvrstio i sa koga si me ohrabrio da se vekovima protivim neprijateljima mojim. Za onaj kamen da se držim koji podupire sve korenje masline, stavla kome sam ja tek jedan god. To je onaj prsten. I tako dalje. Ja mislim da to nije on pisao. Ja mislim da to nije Željko pisao. Čekaj, ko ovo beše? Dođi ti ovamo, dušo, dođi ti ovamo. Dođi ti ovamo, ko ovo beše? Dobro večer. Ko beše ovo? Ko ovo beše ovo? A? Ko mi sad godine? Krnjevka? Ja. Krnjevka. Ne, mislio sam da sam iskrnjava. Znaš, Željko, kako sam ja čuo kad si ovo pomenuo kamen da se drži za njega noktima, sam bio prvi put u svetoj zemlji, pa susreo sam Kiprane. Kad sam vidio da je to najpobožniji narod na svetu, najpravoslavniji narod, uzeti u celini. Dobro, oni su Grci, ali kao celina Kiprani, ko recimo Crnogorci, Šumadinci. Među nama rečeno da Cucin je umeo da govori da Šumadince, šumadijski volovi, jer u pobožnosti zaostaju, da, ali su jaki ovako i mnogo ih je cenio, su državotvorci, ali kao za pobožnost, dobro. I onda sam upoznao oca Germana Kiparskog, jednog igumana iz manastira Stavrovuni, jedno brdo kamenito, na njemu krst, manastir posvećen Časnom krstu, pa se zove Stavrovuni, Krsna gora ili Gora krsta. I bio je vrlo skroman i divni ljudi uopšte. Posle sam čuo drugi da je on pričao svojim monasima ovako tumačenje, psalam večernji što se čita, kad dođe kaže: gore visoke jelenima, a kamen je pribežište zečevima. Znači ono kad kaže kako su velika dela tvoja, tamo more veliko, a oni kaže onda gore visoke jelenima, a kamen je pribežište zečevima. to jest na visoke gore idu jeleni, tamo po šumama, visinama, a zec se krije za kamena. E on kaže, vidite, oni koji su jaki duhovi, ovako ko svetitelji, oni idu u visoke gore, u duhovne visine, u podvige, u vizije božanske, u velika dela blagodatna. A mi mali, skromni ko zetići, skrivamo se iza kamena, a taj kamen je Hristos. Se držimo njega, tako se i ovaj drži kamena. Kamena. Dobro. Evo, šest je. Da otpevamo tropar svima svetim ocima, pobornicima pravoslavlja. Dragane, dođi ovamo. Pravoslavija nastavnika samo u množini.
Pravoslavija nastavnici, blagočestija učitelji čistoti, seljenija svjetilnici, arhijerejevi monako bogoduhnovenija ukrašenija, sveti oci premudri, učenjem svojim sja prosjetili jeste, cjevnice duha svjata, govolite Krista Boga, da spase duše naše.
E, srećan praznik pravoslavlja. I dobro došao ovaj vojnik sa Kosova što je bio dole ovaj regrutovan. Toma. Šta uradi, odbranili Kosovo? Nisam
baš na Kosovo
bio. Kud je ovaj Neđa, još ga nema, to dete, ovo. Mnogo vredno dete, ovaj Neđa. Došao je, nego sam ga poslao za liturgiju, ali on... E, taj Neđa, ljudi, čekaju ovde svi za njega. Evo da čovjek pošalje po smrt, naživeo bi se, kaže narod.
Po to sam i krema bio.
E, pošto je već vreme da uđemo u svetu liturgiju, dakle, da počnemo konkretnije izlaganje i tumačenje svete liturgije. Bila su dva uvodna predavanja o svetoj liturgiji, a sad ćemo malo konkretnije da uđemo, tako reći, deo po deo ili radnju po radnju, čin po čin u svetoj liturgiji. Međutim, nećemo ići tumačenje, što ja znam, reči po reči, jer to bi bilo prosto predavanje iz liturgike, nego u jednom širem kontekstu malo istorije liturgije kakva je danas, malo tumačenja reči, malo značenja onih radnji i reči. Liturgija je pre svega radnja. Radnja praćena rečima ili radnja sa rečima. Što nažalost u mnogim našim praktičnim svakodnevnim službama, u mnogim crkvama, u mnogim manastirima ne znaju. Recimo kod nas u vavedenju sestre ne gledaju šta radi pop, koje radnje radi, nego kako će melodiju da završe do kraja, koje sve trile ili note ili ne znam kakve sve vijuge, izvinite, melodije da izvedu, a ne gledaju da je radnja u pitanju, da je melodija treba bude podređena radnji. Oni koji pevaju gore ne znači da treba da odustanu od toga. Zato kažem, liturgija je pre svega radnja, svešteno radnja. I reči koje su, one su u funkciji te radnje. To je čin, a čin je akt na latinskom, to je delo u stvari. To i znači liturgija, sveopšte narodno delo. I kao prvo što je na liturgiji treba reći, što je otac Meman u ovoj svojoj dobroj knjizi rekao, prvo treba da se skupi narod. Liturgija je prvo sabranje na jedno mesto. Toliko je to bilo važno u staroj crkvi da u delima apostolskim po prvi put u Svetom pismu uopšte, umjesto da kaže da se okupe na liturgiju ili da se okupe na skup zajedno, oni kažu na isto mesto. Samo tu reč. I kaže, Gospod je dodavao svakodnevno verujuće na isto mesto. Tako su najstariji rukopisi. Posle je negde neko, prepisujući to, zamenuo u Delima apostolskim kraj, ja mislim, četvrte glave, ili kraj pete, a pre će biti kraj treće glave, ili četvrte. Neko je zamenuo, prepisujući to, pa kaže, Gospod je svakodnevno dodavao verujuće crkvi, umjesto onoga na isto mesto, epito avto na grčkom. Ali u stvari on nije pogrešio, jer je to jedno isto. Dodavati crkvi znači dodavati na jedno isto mesto gdje se svi okupljaju. I u ranoj crkvi je okupljanje na isto mesto bio znak pripadnosti crkvi. Kasnije, kad je počelo tu i tamo da se izostaje, onda je donet jedan kanon koji kaže, ko tri nedelje ne dođe na crkvu, na skup, na liturgiju, on se odlučuje, stavlja pod epitimiju, to jest kažnjava se za jedno vreme. Toliko je, dakle, to bilo strogo. I imate primjera mučenika koji su dolazeći na skupove, našto kad su počela masovnija gonjenja, gdje je bilo više hrišćana, recimo u Maloj Aziji, o čemu piše Plinije mlađi, guverner Male Azije, ali ne današnje Male Azije, nego onoga kraja gdje je Azija, to je oko Efesa. To sam ja studentima pričao, prvi naziv Azije uopšte je naziv oko Efesa i Smirne. To je na obali Sredozemnog mora, današnje Male Azije, ali samo ta oblast je Azija. Znači, druge oblasti se zvale Mizija, Likija, Vitinija, Pont, Galatija i tako dalje. I Azija je to. Pa se onda proširilo to na Malu Aziju, pa od Male Azije dobili ime Velika Azija. Plinije mlađi, početkom drugog veka, piše caru Trajanu u Rim, onome Trajanu koji je prešao Dunav kod Kladova i u Rumuniji i poznat ovdje u cara Trajana kozje uši. Sam iš neđo kad bi današnjim Trajanima govorio da imaju kozje uši. Da ima mnogo hrišćana i šta da radi. Tad su počela ta masovnija gonjenja, sve ih je više i više. Da je Trajan, poštujući rimske zakone, rekao samo kad postoji tužba na nekoga. Tako je bilo u početku, na osnovu tužbe, do polovine trećeg veka, kad je počelo brutalno gonjenje samo zato što su hrišćani, kao u Endehaziji. Samo zato što su pravoslavni Srbi gonjeni, nema nikakvog drugog razloga ni povoda, jednostavno odmah treba goniti i uništavati. Tako je bilo od polovine trećeg veka do Dioklecijana. Ali u početku nije bilo tako. Ali je bilo, kažem, sve više i više hrišćana. Mala Azija je, današnja Mala Azija, sva provrila hrišćanima i Rim. U Rimu je bilo dosta hrišćana. Sveti Justin piše polovinom drugog veka, opisuje rimskim vlastima koje su počele gonjenje, i čak onaj čuveni stoik i demokrata Marko Avrelije, njega je lično dao da se ubije, i mnoge druge hrišćane, do početak druge polovine drugog veka, on piše apologiju braneći hrišćane, pa kaže da se okupljaju hrišćani pred zoru na jedno mesto, i po njegovom proračunu oko 7.000 hrišćana na jedno mesto se okupi. Znate, to je veliki broj, 7.000, to je prilično veliki broj. I onda su počeli da silaze u katakombe, da grobove koji su sahranjivani u zemlju, pa su onda spuštali dole. To imate u Maloj Aziji, u Kapadokiji, videli su naši koji su bili studenti ovoga prošlog leta i ranije. Ali su hrišćani dolazili i po ceni da ih neko uhvati, jer u velikom broju lakše je uhvatiti uvek. Oni su postavljali stražare gore na ulazima da jave, da se sklone i sve, ali je bilo od slučajeva da ih uhvate masovno i da ih vode na mučenje, ali oni nisu odustali od toga. Jer nedolaženje na zajedničke skupove liturgijske je značilo odricanje, ono što kaže apostol Pavle u poslanici Jevrejima, oni koji breže od vašeg sabranja, odriču se sabranja. I prve jeresi nisu bile po sebi opasne kao pogrešna učenja, nego kad su počele da stvaraju grupacije koje se izdvajale iz te zajednice, odnosno stvarali svoje sekte, svoje grupe. Sveti Irinej Lionski piše da su to grupice, a nisu crkveni. Oni koji su crkveni dolaze na crkvene skupove. Je li sama reč crkva, na grčkom eklisija, znači sobranje, što kažu Makedonci, skupština, sabor, skup, sabranje ili kako god hoćete, taj skup koji se zajednički okuplja. To je prvobitno značenje reči grčke, crkva, eklisija. Latini su samo preuzeli od Grka sa svojim čitanjem eklezija. A slovenska reč crkva ne znači to, ona je nekog drugog značenja, ja ne bi tačno znao, nešto je, kažu, u vezi sa ovim od ozgo iz baltičkih krajeva i sa nemačkim i sa anglosaksonskim jezikom i to bi trebalo proveriti, ali to sabranje, ta zajednica se ispoljavala na liturgiji, na tome skupu, i to nisu bili samo onako hrišćanski skupovi, recimo kaže se u Djelima apostolskim da su išli u hram jevrejski na molitvu, ali se tamo nigde ne kaže da su išli na liturgiju u hram, jer su Jevreji imali svoje službe, išli su imali na molitvu u hram. U početku i hrišćani sa Jevrejima još nisu bili, još nije bila diferencijacija među njima. Ali onda kaže, a po kućama su lomili hleb. To je izraz za liturgiju. Po hrišćanskim kućama, jer tu samo mogli biti hrišćani. I sad liturgija je, to je to čudesno njeno, ona je data da ceo svet obuhvati i dovede u zajednicu porodice Božje, ali u jezgru ona je samo za crkvene, samo za one koji su već članovi crkve. Zato su i oglašeni, pripremani za krštenje u danom momentu slani iz hrama, oglašeni, iziđite. Više za vas još niste još ovde i ne možete dalje da ostanete. Sveti Simeon Novi Bogoslov je zabeležio čak u 11. veku jednu od izreka Hristovi koja nije zapisana u evanđeljima, a takvih ima nekoliko zapisanih u delima apostolskim. To je takozvana logija, reči Hristove koje su pamćene ili su prenošene kao Hristove. Tajne moje meni i mojima, veli Sveti Simeon, da je to reč gospodnja koja je ostala usmeno. Tajne meni, moje meni i mojima, to jest liturgija je ovde na zemlji tajna carstva Božijega, gde će ući oni koji imaju dostojne odeće, kako veli evanđelje, oni koji su pozvani na večeru, koji su se odazvali i koji su obučeni da učestvuju na večeri gospodnjoj. I zato liturgija je poslednji znak naše, odnosno vrhunski znak naše pripadnosti Hristu, njegovom zajedništu, njegovom bratstvu, njegovoj porodici, njegovom telu, njegovom stadu, njegovoj kući, kao kamenje na steni njemu, kao pelcari na njemu, kao lozi čokotu, ili na njemu kao maslini, mi kao nakalemljene i tako dalje, razne evanđelske slike koje govore. Zato je liturgija najviši vrhunac, centar, srce crkve. I zato, samo da vam uzgred kažem, sa katolicima koji su rado gotovi ovo što pričaju u Sloveniji, ja ne znam, organizuju se pa idu da služu naše crkve, naša liturgija, u stvari katolici, da naše radnike tamo pridobijaju, to su oni radili kroz vekove, ne oni, nego mislim katolici, rimokatolici, da neku vrstu propagande, jer njima je liturgija sredstvo da bi prisjedinili papi. Jedinstvo je u papi, u priznanju vrhovne vlasti pape. A kod nas sve drugo, priznanje hijerarhije i poretka i potčinjenosti hijerarhije, samo zato da bi mogli zajednice se pričestimo. To je potčinjeno liturgiji. Nema većeg znaka izraza jedinstva od učešća i pričešća u liturgiji. Zato je liturgija sveobuhvatna. Ali ona je to zato što je vidljivi akt, radnja, skup, tajna, svešteno radnja svih nas okupljenih oko Hrista, Duhom Svetih nadahnutim i Hristom pričešćivani, a po volji i blagoslovu i pred očima Boga Oca. Ona je vidljiva, živa slika tela Hristovoga, domostroja Hristovoga, svog njegovog dela koje je uradio i radi i čini za nas. O tome sjajno govori Sveti Maksim Ispovednik u njegovoj mistagogi koju sam vam pominjao, ili recimo nešto kasnije Nikolaj Kavasila u tumačenju liturgije, vizantijski teolog koji je izgleda bio laik, stric mu je bio episkop, on je bio laik pa se okupljali u Solunu na te kružoke tako duhovne, teološke, to je bilo i doba Isihazma, 14. vek, on je onda našao za shodno da opiše život u Hristu i da opiše liturgiju u posebnoj knjizi. Sveti Jovan Kronštatski je početkom našeg veka zapisivao posle liturgije svoja neka iskustva, svoja zapažanja, svoje misli, svoja blagodatna stanja, bio je sam veliki liturg i postoji mnogih takvih, ne prosto tumačenja, nego prosto približavanja, pokušaja da se izrazi tajna liturgije. Evo u naše vreme otac Šmeman je napisao tu knjigu Eucharistija, liturgija i tako dalje, ali bitno je ovo da je cela liturgija jedna vidljiva slika, ja bi sam prošli put rekao jedna predstava ako hoćete, jedna misterija koja se pred nama odvija, ali u vidu jedne predstave, jedne drame ako hoćete, ali ne radi pozorišta, radi predstave ovako na bini da drugi gledaju, nego radi uvođenja nas samih koji smo i tvorci te predstave. A predstava u prvom svom značenju je predstavljanje ovde i sada Gospoda sa njegovim delom i njegovim narodom. Prezentacija. Eto. Staviti nešto tu, učiniti ga prisustim, oprisutnjenje celokupnog dela Gospodnjeg. Zato je mogao Homjakov da kaže u prošlom veku da razume crkvu onaj ko razume liturgiju. Gde nema liturgije, nema crkve. To su činjenice tajne večere Hristove, kad je rekao ko se ne pričešćuje telom i krvlju, nema života i nema večnog života, nema udela u meni. Ili apostol Pavle u poslanici Korinčanima, 10. do 14. glave, gde govori da je u stvari jedno isto telo Hristovo, narod okupljeni kao zajednica, sastavljena od ljudi, i tu je u neku ruku slika simbolička, ali s obzirom da se to telo, ti udovi, ti članovi tela Hristovoga, mi kao vernici pričešćujemo jednim hlebom koji je telo Hristovo i pijemo iz jedne čaše koje je krv Hristova, svi mi postajemo jedno telo u Hristu, postajemo u stvari jedno sa Hristom i međusobno, ne jedan, ne gube se ličnosti, jer nije cilj depersonalizacija, nego zajednica po slici Svete Trojice, gde su tri ličnosti, sve u zajednici, svaka je puna ličnosti, opet svi, sve tri skupa sačinjavaju potpuno jedinstvo i savršenstvo. To je, dakle, na zemlji liturgija, anticipacija, predjelo, dozvolite tako da kažem, carstva nebeskog, one večere carstva nebeskog. To što mi kažemo pričešće, ili pričest, to je u stvari naše priopštenje, naše naša participacija na latinskom, naše uzimanje udela, udeoništvo naše u toj velikoj stvarnosti koja se zove Hristos ovaploćeni sa svojim telom. A članovi toga tela su potencijalno svi, od anđela do ljudi, ali ne nasilno, nego pošto je čovjek slobodno biće, učestvuje svojom verom, svojom voljom, ali i svojom dušom i svojim telom. Liturgija je ta, dozvolite tako da kažem, predstava, ta prezentacija, to osadašnjenje i oprisutnjenje celokupne tajne, ali u dinamici, u aktu, u radnji, jer se to zbiva, kao što se naše spasenje zbiva, kao što se istorija čovečanstva još uvek zbiva. Nije završena nijedna, jesu neke generacije otišle, ali čovečanstvo kao potomstvo Adamo još traje. To je to biblijsko shvatanje istorije, dinamičko, da istorija ne samo razvoj materije ili prirode, kako misli Engels, nego razrastanje roda ljudskoga, raste se i množite se, ali ne prosto da se namnožimo, nego da se po promislu Božijem sve generacije promarširaju, tako da kažem, ovde prodefiluju na zemlji na putu ka carstvu nebeskome, i tek kad dođe poslednja generacija bit će završena istorija, ali zato nema zadnje reči u istoriji. Uzmemo to za nas, pošto je aktuelno, recimo to što govorimo, kosovski zavet, kosovsko opredeljenje, kako smo mogli mi Srbi pravoslavni da održimo kosovsku bitku koja je stvarno bila poraz, kao opet neku nadu i zalog vaskrsenja i pobede, samo blagodareći liturgiji. Jer nije bila zadnja reč bitka na Kosovu polju. To je bila istorijski poraz trenutni, ali ostalo je da vidimo šta će biti u sljedećoj fazi, u sljedećoj etapi. Bog nije odsutan, mi nismo odsutni, sljedeće generacije nisu odsutne od istorije, od delanja u istoriji, i može se promenuti. I to nije bilo samo u vreme Karađorđa, nego već sa, recimo, periodom despota Stefana, već počinje jedna obnova, jedna nada da ćemo se osloboditi, da će se taj poraz pretvoriti u jednu duhovnu pobedu. To je vrlo interesantno, zapazite da upravo, recimo, u kosovskom boju i posle kosovskog boja cveta isihazam kod nas, za koga bi se moglo pretpostaviti da je bežanje od sveta, da je odlazak u duhovne sfere, u podvižništvo, zaboravljanje istorije, a naprotiv, najaktivniji su bili upravo isihasti. Ne samo u gradnji zadužbina, pisanju divnih tekstova, knjiga, u nekom kultivisanju duše, nego i ovako, oni su najotporniji bili, najistrajniji. I nije čudo što se posle naši manastiri stvarali kao jezgra, odnosno trajali kao jezgra, kao nadahnuća, kao žarišta narodne snage otpora, ne ove snage otpora, recimo borbe, nego u prvom redu od unutrašnjeg odstojavanja sebe i svog identiteta. E to je blagodareći tom liturgijskom. Liturgija se bori za nebo, ali se bori ovde na zemlji, jer ovo telo, ova zemlja, ova bića, ovaj hleb, pšenica, ovo vino, ova materija, ona postaje telo Božje. Zato što je Bog postao to telo, postao materija. Akt liturgijski je uzvrat na prvobitni darodavni akt Božji. Bog je tako zavoleo sve da je sina svoga jednorodnoga dao. Ali ga nije dao, kako da kažem, ko knjigu. Sinoć čitam tumačenje oca Justina na Jovana koje se štampa ovih dana. I zapaljen sam, recimo, ja ga znam i čitao sam ga sve. Odjednom ti se otkrije. Kod njega kaže ovako, pa nije Gospod veli dao evanđelje kao jednu knjigu, zbirku, izreka, mudrosti, pesama, religiozni propisa, nadahnuća, ako što je recimo dao Allah Muhamedu negde u snu, nadahnjeno on sve i pisao Koran, onda bi evanđelje bilo Koran. Evanđelje je sam Hristos veli. On je to evanđelje. Onda je on nešto rekao, nešto učinio, a ostaje on kao izvor svega daljega. Ne možemo nikad evanđelje odvojiti od Hrista i pretvoriti ga u neku samostalnu za sebe knjigu, literaturu, ovaj kodeks, Bibliju recimo, ko što nažalost protestanti pretvaraju Bibliju u kipu idol, koji je za sebe onda neka autoritet, koji je u stvari mrtvo slovo, ono što Pavle kaže, duh je ono što oživljava, a duh je duh u telu, ko duša u telu, tako je duh u crkvi, telu Hristovome. Jer ako Hristos nije ostavio sebe, evo ja sam s vama u sve dane do svetka veka, on je bio sjajan učitelj i nadahnitelj, ali je bio samo u onim vekovima, samo u vremenima kad je živo i sad negde tamo nas čeka na kraju. A mi smo ovde u stvari ostavljeni i prepušteni sami sebi. Nego je Hristos, blagodareći upravo tome posadašnjenju, aktualizaciji, prezentaciji, toj što je se zove liturgija, stalno, neponovljivo ponavljan i produžavan i davan za život sveta. Tajna večera je izvršena upravo pre stradanja njegovog, da je pokaže da je on dobrovoljno sebe dao i zavešto sebe kao carstvo. Nije carstvo Božije nešto drugo nego sin Božji, sin ljubavi, da vas premesti u carstvo sina ljubavi svoje, veli apostol poslanici Kološanima, onaj sjajni uvod u poslanicu, posle pozdrava, odmah negde od 3. i 4. stiha, pa cela prva glava poslanice Kološanima, njoj je slična poslanica Efescima. Posle pozdrava dolazi jedan veliki slavoslov. Pavle, koji je bio jevrej, naučio dobro grčki, ali nije mogao, te su vrlo teške, recimo, delovi njegovih spisa, da nigde završi rečenicu, jer stalno vri iz njega da iskaže ono što je blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebu, pre večnih vekova u Hristu, u ljubljenome, u kome nas je zapečati, u kome nas i osveti, ko dade duha kao zalog ili aravon u nama, i nigde kraja tom izlivu Pavlovih doživljaja, iskustava, toga što on doživlja, a to je u stvari liturgija. Evo, danas smo služili liturgiju Svetog Vasilija i ponekad prosto nanova doživiš kako je to izliveno iz duše, kako je, kad čujete kanon Evharistija, do njega ćemo doći, vidite da je cela naša vera rezimirana u tih nekoliko reči, ali i u nekoliko radnji, jer je Hristos na tajnoj večeri u stvari šta je? Uzeo veli hleb, podigo ga, zablagodario ocu, a na grčkom se to kaže evharistisas, znači za evharistisao, i blagoslovio, prelomio i dao, evo uzmite, jedite, pijte, ovo je krv, ovo je telo moje, ovo činite meni u spomen.
To je u stvari sada liturgija. To što je on uradio, to isto. Samo je razvučena, dozvolite da kažem tako, razrađena, pretvorena u jednu mistagogiju, u jednu radnju koja je pokret. Pazite, akt i pokret. Vrlo je važno, i ja se ljutim na mnoge od, recimo, čak od ovih koji su novo kršteni, pa im objašnjam, kad kaže sveštenik sa strahom, Božjim verom i ljubavlju pristupite. To znači bukvalno odite ovamo, priđite. To znači to, ništa drugo ne znači. I naravno govori o unutrašnjem raspoloženju, strahom, verom, ljubavlju, sa svim tim unutrašnjim raspoloženjem, prosto podsjeća na to što se u Svetom pismu naziva kod apostola Pavla unutrašnji sadržaj, punoća, pliroforija, informacija u isto vreme i saznanje, i nemoguće je prosto prevesti grčku reč pliroforija, nešto što ispunjava i nosi unutrašnje, to je značenje reči pliroforija. U današnjem jeziku, novinarskom grčkom, to znači stigla informacija u stvari. Ali vidite, latinska reč koja je prevela grčku reč pliroforija, informacija, je mnogo siromašna. Ona znači u oformljenje, u i oblikovanje, u oblikovanje, u obličenje. To bi značila reč informacija. Ušlo je nešto unutra i oblikovalo u tebi jedno saznanje, recimo. To možda bude idejno, inače je samo idejno, dakle, umno. Ali grčka reč pliroforija je mnogo više. Ulazi unutra, ispunjujete i nosite. Jel, to je od fero. Istovremeno. Dakle, ta pliroforija, to je to na što nas podsjeća kad poziva, recimo, sveštenik za pričešće. Ali dobro, da ne dužimo, ali mogli bi se o liturgiji govoriti ceo život, i sve što kažeš u stvari malo je, što kaže apostol Jovan na kraju evanđelja, kad bi se sve opisalo šta je Hristos činio i rekao, ne bi ni u sami svet stale knjige napisane. Tako i sa liturgijom. Nego da pođemo malo konkretnije na sam taj akt, čin, delo. Dakle, to je okupljanje naroda u ime Hristovo, oko Hrista, i sa participiranjem, učestvovanjem, pričešćem u njemu. Zato je zaista u krajnjoj liniji liturgija za pričešće. Svako dolaženje i neučestvovanje u pričešću je već neki manjak. Ne otpadamo odmah od crkve, jer crkva je široka, ko što kad se krštavamo postepeno ulazimo u nju. Ulazimo i po meri naše vere, po meri našeg napora. Ja sam prošli put rekao, Sveti Maksim zamišlja liturgiju ne samo kao radnju sveštenika, nego svih nas. I za one po rudnicima, i za one na preminule, i za one koji su odsutni, doduše dodaje se iz blagorazumljivih razloga, kaže. Znači, ne prosto samo za odsutne. Ali liturgija je u stvari sveobuhvatna za sav svet, za svu tvorevnu, je cilj da se sve uključi u taj večni sabor oko Boga, na to što je u evanđeljima rečeno, sećate se, svadba carevog sina ili večera velikoga domaćina, da su svi pozvani. To su sve liturgijske slike u evanđeljima. Hristos govori o večeri carstva nebeskoga, to je u stvari poziv na liturgiju. I večni carstvo nebeskoga biće jedna svečana, beskrajna liturgija. Ne samo pesme i radovanja, nego čitava ta komunikacija koja je tajna ljubavi. Ako čitate kanon velikih pesnika na veliki četvrtak i Kozme Majumskog, Jovana Damaskina, Željko dva brata pobratima. Kozma je bio ropče, kupljen od Damaskinovog oca koji je ostao bez majke u Damasku na pijaci, kao roba koga su prodavali. I onda ga usinovio, odnosno pobratimio sa Damaskinom, i odrasli zajedno, otišli posle u manastir Svetog Save Osvećenog, i Kozma izabran za episkopa. Damaskin nije ostao, je prezviter u manastiru Svetog Save, ali je izlazio u Jerusalim i propovedao često na njegove besede, i oba su bili pesnici. I kad sam već počeo da ispričam nešto sa mojim studentima, pričao, možda sam i vama, još nije bio spevan kanon za Pasku, ta pesma u 9 pesama koja se peva na Uskrs od tada, ali još nije bila spevana, bila je nešto drugo, bile su druge pesme, ali ovaj današnji je od tada od njih potekao. I onda je iguman, dok su oni još bili monasi u manastiru Svetog Save, pozvao, znajući da su pesnici, ajde vi ispevajte divan jedan kanon, svaki za sebe, za Uskrs, pa ćemo da vidimo koji je bolji. Spevali su oni, napisali na onim folijama, znate kako je bilo, ono, savijalo se ovako korolne, i izašli pred bratstvo. I sad Kozma je prvi, valjda iguman mu rekao, ajde ti, a Damaskin drži svoje u rukama list sa pesmom, I Kozma je počeo prvu pesmu. Ne, pardon, Damaskin je počeo prvi, pošto je Damaskinov kanon, njemu je rečeno da prvi peva. I kad je došao do treće, a prva pesma ima Irmus i dva tropara. Jel se sve na Uskrs kratko, sve je radosno, nema dugih. Ko sad uz veliki post, duge molitve, naporne, zato da se čovjek uključi u podvig posta. Ali podvig posta kao kretanje ka Uskrsu, ka stradanju i vaskrsenju Hristovom. I kad je Damaskin počeo početak treće pesme, na grčkom je to još dinamičnije, ali na srpskom je: sada se sve ispuni svetlošću, nebo i zemlja i preispodnja. Radujmo se vaskrsenju Hristovom. Dok je on to govorio, Damaskin je svoje listove ovako iscepo na Kozma iscepo, jako je Kozma mu nečemu veći pesnik. Šta uradi, kaže, posle ovoga nema šta da se kaže. Ovo je sve rečeno, šta ja imam sad svoje sitne. Jako je Kozma veliki, dakle u kanonu Velikog četvrtka dva njih imaju. Opisana je ta tajna, tajne večere Hristove kao tajna carstva. Jovan Zlatousti kad tumači liturgiju, odnosno kad Hristos ustanovljuje tajnu večeru u 25. glavi Matejevog evanđelja i u drugima, kaže 26. izvinite, 25. je priča o 5 devojaka, o 10 devojaka i tako, 26. glavi, on kaže: Jovove sluge su govorile kako mi njega volimo, da bi hteli da ga zagrizemo, da ga ujedemo, da ga jedemo prosto. I on kaže, to je liturgijsko osjećanje. Čovjek želi da se priopšti Bogu svim bićem svojim, kod dete. Dete sve proba ustima, recimo. Nije to znak nerazumljivo, nego znak pune komunikacije. On hoće da opšti, znate, čovjek, činjenica da je biće koje i jede. Jer je stvoreno da se hrani Bogom. To je možda najtešniji način komuniciranja. I Hristos je dao sebe za hranu sveta, za život sveta. Liturgija je u stvari to. S jedne strane, pomaganje nama, ona je pomoćno sredstvo. S druge strane, podsjećanje nas na to šta je Hristos radio. S treće strane, već anticipiranje onoga što će biti i već hvatanje za to. Željko se reči, veli, hvata se za kamen i drži se. Ali ovdje je u stvari već hvatanje to. A to isto ono što apostol Pavle kaže, da je vera bacanje kotve iza zavese, u treće nebo. Ko da si na talasima batenosa, a imaš kotvu na jedeku i baciš je i ona se zakači na obalu za onaj, kako se zove ono, dok. I onda si držiš bez obzira talasi nose, ti si onim jedekom i čak se privlačiš. Dobro, da ne duljimo, jer ja kažem kad počnem to da pričam, liturgija je nastajala kao crkveni akt o sadašnjenja, posadašnjenja, realizacije, aktualizacije, dejstvovanja onoga akta koji je Hristos učinio na tajnoj večeri. Ali taj akt na tajnoj večeri nije samo bio jedan, tako da kažem, pre svega Hristos je završio jevrejsku pasku, jevrejsku paskalnu večeru, koja je bila podsjećanje, ali u isto vrijeme i naznačenje za buduće, podsjećanje na izlazak Jevreja kad ih je Bog spaso iz ropstva egipatskoga, pa onu noć kad su ubijani mladenci egipatski, a spašavani jevrejski, onda su oni trebali da ispišu krvlju od jagnjeta paskalno koje je zaklano krst na svojim vratima i da anđeo prođe u njihovi vrata da ne bi njihove mladence ubio, nego egipatske, podsjećanje na to izbavljenje iz ropstva egipatskog, ali u isto vrijeme naznačenje budućega dolaska Mesije i večere sa, u carstvu Mesije, sa Mesijom, sa Sinom Božim. Hristo sada ostvaruje tu jevrejsku i ispunjuje večeru i prelazi odmah na tajnu večeru, koja ima slično značenje. Ona je podsjećanje nas na ono što je Hristos učinio, na spasenje, ali ne samo na ono koje se zbilo, koje zapravo se tada još nije ni zbilo, u intenciji Božoj, u nameri Božoj se zbilo da Hristos ide na stradanje, ali on još nije bio postradao. On dobrovoljno sebe na tajnoj večeri već žrtvuje, jako još nije na Golgotu, nije još ni uhvaćen, nije još ni osuđen, nije raspet, ali on sebe sada žrtvuje pokazujući da on dobrovoljno hoće da izlije krv svoju, ljubav svoju za život sveta. U žrtvi postoji ljubav, nije žrtva ko što negde upotrebljavaju tu reč samo umilostivljenje, Bog se razgnjevio pa sad treba neko da ga umilostivi. Nije taj smisao žrtve. Smisao žrtve je izraz ljubavi i ona ne traži da se naplati, pazite. Podneti žrtvu za nekoga, a tražiti da ta žrtva bude plaćena je već degradiranje te žrtve, jer je izvlačenje one niti koja čini srž, a to je ljubav. Ljubav čini nešto zato što čini iz ljubavi. Nikakva dalja posljedica toga nema. Može biti posljedica za onoga ko nije to osjetio i nije učestvovao u toj ljubavi. Ali žrtva koja traži da bude naplaćena nije više prava žrtva, jer nije ljubav. I Hristos na tajnoj večeri pokazuje tu čistu ljubav. Žrtvujući se posle, odlazi na telesno žrtvovanje. Dakle, tajna večera je bio akt da nas da ostane, da nas podsjeća na to šta je Hristos uradio. Ali u isto vreme da anticipira, da nam daje, da nam priopšti to što će biti u carstvu nebesnom buduće. Na dan pedesetnice već apostoli Duhom Svetim ispunjeni, do tada nisu služili liturgiju, nego tek od kako je Duh Sveti sišao, jer on sada aktualizuje, aktivizira delo koje je Hristos uradio. Ne može čovjek da čini od hleba i vina telo i krv Hristova. Ne može čovjek da nam prezentira, reprezentira, ponova predstavlja, čini ovdje prisutnim Hrista jedino Duhom Svetim. Crkva počinje, apostoli počinje da služe liturgiju. To je ono, idu svakodnevno sa Jevrejima u hram na molitvu, a onda po kućama, obično uveče, jer su prve liturgije služene uveče, i lome hleb, tako se kaže, ili svršavaju večeru gospodnju. To su izrazi koji su označavali to što je liturgija. Oni sada ne ponavljaju prosto tajnu večeru, samo deo u liturgiji crkve je ponavljanje tajne večere, podsjećanje, uspomena ili komemoracija, kako je ušlo kod protestanata ili kod ovih čak ateista koji vrše komemoraciju. Sjećamo se na nekoga, eto tako, i sebi. Ali to je prosto najviše mnimoneftičko, najviše u duhu prosto. Sjećamo se od misli i lepa osjećanja. Nego crkva radnju vrši. Danas u liturgiji Svetog Vasilija rečeno je, ti si predao apostolima. I mi to nastavljamo, jer kad god ovaj hleb lomimo i čašu oblagoseljamo, mi smrt tvoju obznanjujemo i vaskrsenje tvoje proglašujemo, proklamujemo. Ali to nije samo u deklaraciji. Ko što je evanđelje, nije nauka Hristova, u stvari bi to bile odluke Hristove ili dekret ili platforme ili recimo šta ja znam, da nije evanđelje on sam pre svega. Tako je i liturgija, ne samo podsjećanje na njegovo stradanje i propovedanje proklinjegovog svesnja, nego na nama se to sve primenjuje, ostvaruje. Mi učestvujemo kao u krštenju, u smrti Hristovoj i u vaskrsenju i novom životu. Tako u liturgiji učestvujemo u njegovom stradanju i u njegovom vaskrsenju. Kako? Priopštavajući se svemu tome, dolazeći pre svega na liturgiju, manifestujući to, Gospode, hoćemo da budemo s tobom stalno. Gde si ti, tu smo mi. I evo, prolazimo tvoj put. Donosimo, zato je liturgija i litrosis, i spasenje, ali i carstvo. Donosimo sve što imamo i polažemo pred noge njegove. Zato je liturgija sva ispunjena i tim molbama. Osjećanje jedne grešnosti, ali osjećanje grešnosti tako, koje je već prevaziđeno u Hristu i ima velike šanse, da tako kažem, da u nama bude prevaziđeno. Daj nam smelost da te nazivamo ocem. Otkud nama pravo te zovemo ocem? I imamo pravo jer je sin tvoj te nazva ocem, a on je bio jedan od nas i prošao sav naš put. Daj nam da se pričešćujemo i ne samo sada ovde, nego još prisnije, još tešnje u nevečanjem carstvu. Kako da vam kažem, Hrišćanin doživljava ono što je otac Justin često naglašavao kod apostola Pavla, raspon, raspeće između pakla i raja. Mi smo jednostavno dupke u paklu i nema nam izlaza iz sosa u koji smo upali, iz kačamaka, iz živog blata, koji Jugoslavija među nama reče. Nema, čovjek ne može sebe da spase. Minhauzen je bio taj koji govori o vatar za kosu, izvuče se iz blata. Nema samo spasenja čovjeku. Ali upravo zato i dolazi Hristos, jer ima šta da spasava. I postaje čovjek, prolazi sav naš put i iznutra nam daje zalog spasenja, daje to novo začeće, u smrti život, u propadljivost i nepropadljivost, u grešnost i svetost. To je taj paradoks koji nikakva logika ne može da smesti, nikakva pravda uobičajena, nikakvo pravo, jednostavno to je ljubav Božja. I ljubav je ta koja je u stanju da iz smrti stvori život, da vaskrsne iz mrtvih. Ono što je Jov rekao, recimo paradoksalno, ali Jov je bio novozavetni čovjek, to jest i starozavetni čovjek je bio potencijalno novozavetni. Jov kaže, ako me i usmrti, ja ću ga iz smrti slaviti. Jov ne veruje u smrt, jer bi bilo za njega kao verujućeg čovjeka u živoga Boga strašno da on smrti poistoveti za Bogom, da je smrt toliko jaka koliko Bog. Ama smrt je ništa naspram Boga. Ako me i uništi i nema me, on će me dozvati iz nebića i staću pred njega opet ova moje telo i kosti i meso koje se raspada, ja ću ga opipati i oči će ga moje videti. Kako? To je samo taj paradoks vere u živoga Boga. Zato su Jevreji bili tako, izvinite, i do danas, bez obzira na sve talasanja, krivudanja i dovijanja, Jevreji su narod neodoljivo optimistički. Jer je u Bibliji čovjek optimističko biće. Ali ne u smislu da je evo, da prenesem, izvinite da tako malo to uprostim i da prenesem na savremeno stanje. Zapadne civilizacije su i tekako obezbeđene, kulture, države, mislim ekonomski, politički, sve je osigurano, ali nemate mnogo elana, imate računice. I nemate tog paradoksa koji je samo moguć iz hrišćanske vere, iz prave vere, da čovjek kad ništa nema, onda je upravo najneodoljiviji, najnepobedljiviji, najjači, najbogatiji. To što je u našem narodu, da vaskrsavamo iz mrtvi, kad sve gubimo, mi skoro sve dobijamo, imamo nade, živimo nadom. Nada je možda jeftina za svetsko shvatanje, ali nije, jer iza te nade stoji Bog, ona je veza sa Bogom živim. Bog nije projekcija naših stremnji, čežnji, znate, iluzija naših, nego je Bog živa, realno, živo biće i imamo pravo onda, znam u koga vjerovah ili apostol Pavle, znam u koga se nadam. Nema te sile koja je mogla jednog mučenika da recimo razočara, da ga deprimira, da se odrekne Hrista, da se, kako da kažem, da izgubi tlo pod nogama. Ne. On je znao ono što je Stefan. Uzmite primjer Stefana. On strada i kaže, vidim nebo otvoreno. Pred njim su sad svi putevi otvoreni. Tu nema. Jevreji ga kamenuju i on dalje govori, eno sina čovečega. E tako je to doživljaj koji je u stvari liturgijski doživljaj. Doživljaj živog opštenja s Bogom živim, ali u dinamici, u procesu, dozvolite da kažem, u razvoju, u rastu. Ne daje se odmah sve. Može da se da, ali u tome malome što se da, u tome zalogu, prvini, u tome semenu, može da bude sve. Ali zavisi da će se razotkriti u nama. Ponekad se razotkrije. Nikolaj Kavasila tvrdi, kad bi onoga momenta Bog nam otkrio šta doživljavamo kad se pričešćujemo, mi bi vidjeli jednostavno jednog velikog Hrista i nas kao udove njegove. Ko pucevlje na grozdu, a groz na lozi, a loza na čokotu. Kad bi došao veli Simeon i bogoslov Hristos onoga momenta, kad sam ja u molitvi s njime, kad sam u pričešću s njime, jednostavno bi se odjednom prevrnulo sve u carstvo. Odjednom bilo ono carstvo večno. Puklo bi pred nama večnost sa carstvom nebeskim. Ali je Bog tako u putu, u procesu, u rastu, u tome pokretu. Liturgija je pokret taj. Radnja, ali i pokret. Ne radnja koja je izvršena i završena i sad kao neki, kako da kažem, akt magijski koji mi sad odjednom ne. Naprotiv, veliki svetitelji samo su od toga osjećali veću glad i veću žeđ, kretanje napred, jer je Bog u ovome svetu, u ovome životu, ostavivši istorijske okvire, ušao radikalno, ali nije završio istoriju. Ona se unutrašnje počinje završavati, završuje se kad on ponova dođe. A liturgija je ta anticipacija, taj naše priopštenje tome. Pripadamo svetu, sećam se pokojnog Dimitrija Budanića koji govorio, mi pripadamo onom drugom svetu nego što je zapadni svet. I nemojmo da jurimo u smislu tome da nam zapadni svet ima da da više nešto nego što imamo. Mi treba da se naučimo redu, poredku, da obratimo pažnju na mnogo štošta što je zapad istakao, ali ne smemo da izgubimo dušu svoju. Ne smemo da izgubimo ono što je glavno. Zemljom hodim, a ne držim se neba. Eto, to je ta liturgija. I sad, Ona je, kažem, razrađena, onaj čin, onaj postupak Hristov, ono delo Hristovo. Ali pazite, molim vas, to delo je izvršeno u prisustvu 12 učenika i u participaciji, učestovanju. Nije Hristo sam izvršio, uzeo hleb, onaj blagoslovio, i, nego apostoli su tu bili već u stvari crkva. Zato se tajna večera slika sa svih 12 apostola. Kada bi da pretpostavimo da je sam Hristo izvršio tajnu večeru, to ne bila tajna večera, nešto bi bilo, ali gde su mu ti koji treba da budu pričasnici njeni? Zato su apostoli tu u stvari bili cela crkva. I ona se sada razrađuje, razrasta, tokom vremena nesumnjivo se razvijala kao čin, ali kao radnja ostala je jedinstveni pokret od nas ka Bogu, zato što je Bog se pokrenuo u Hristu, došao nama, i mi sada u znak blagodarnosti, najpre blagodarnost, a liturgija nije samo blagodarnost Bogu, nego je i prihvatanje tog, te njegove ponude koju nam je dao, a koja je sin njegov, i učestvovanje u njoj, i obaveze sve koje to uključuju. To je združenje, to je ono što kažemo, da nam ne bude na sud ni na osudu, pošto je ljudi bilo na tajnoj večeri. To znači potpuni naš angažman u tome. Ko, izvinite da to upotrebim, ali to je slika liturgijska u evanđeljima, u Novom Zavetu, i u Starom, to je bračni savez, bračna zajednica. I nema, kad se stupi u zajednicu, nema više svaka vaška obaška. Nije to, kako da kažem, jedan kompromis, jedan ugovor, gde zna se šta ja radim, zna se šta, nego zajednički život, to je zaista jedno biće. A ovde je večno biće, ovde je daleko više u liturgiji. Zajednica s Bogom i stupanje sa njim u zagrljaj, u zajedništvo, i on je spasitelj koji nas spasava. To nije naše kukumavčanje, dozvolite da kažem, iako su liturgijskim tekstovima mnogo govora o gresima, ali nije kukumavčanje, jer inače ne bi nikad imali, kažem, gotovi smo dupke, idemo u propast. Tu, ako iole čovjek dubok, sam on sebi je najveći u stvari pakao i propast. Da se otvore bezdani u nama, unutrašnji, našeg srca, našeg osjećanja, naši slutnji, naših nada, jednostavno je čovjek, ono što otac Justin nekad onako tragično govorio, ko nas to draži, ko nas to zalaguje, ko nas to u stvari provocira, probudio nama nezajažljive gladi i žeđi, ostavio nas na cedilu, neko nam se podsmeva. Ono je sjajno eseju o Metterlinku, belgijskom pesniku i filozofu, koji je pred samoubistvo iz dva rata napisao pred veliko čutanje. Pasiona je čutanje, nigde nam niko ne odgovara, i on je jadan, nesrećan i tragičan. I otac Justin se obraća, kako nije čuo da je Bog progovorio i da je Bog logos, on nam se javio, on je došao, potražio nas ovde. I bilo kako da je čovjek, jedno kao Petar recimo, iskren čovjek, vatren, temperamentan, brz, ali dubok čovjek. Petar je bio jedna recimo, mnogo sličan nama Srbima. Izleto se, obećavao, porico, odrico, ali je bio, on je, kad je Hristos ga pogledao, kad je vođen na stradanje, pogledao ga, on se već tri puta odrekao, i to pred ženom. Iziđe ga li napolje i plakaše gorko. Možete misliti kakve je Petar urvine u sebi doživio, kakve je sve bezdane. Ako ste nekad doživjeli, ali kao hrišćanin, pazite, jednu dozu očajanja, što govori, recimo, starac Siluan na momente govori u naše vreme, pre toga i Njatije Brančaninov, Isak Sirin, pojedini od svetitelja. Doza očajanja, to je kad si osetio šta si izgubio, onda je to očajanje. Očajanje uopšte otkriva velike ljude, pazite, duše koje su očajne, ali koje su iskrene, to su velike duše, jer su stvorene za veliko, i onda da doživiš to što gubiš, da dođeš do istine očajanja, da bude zaista gorčina, onda je to pokazalo da si već bio pred okusio. Zašto su veliki umetnici, pesnici, slikari, šta ja znam, glumci čak, tragedija, recimo, trebalo bi sa te strane pogledati, ko što je Hristos pogledao razbojnika, ko što je pogledao ženu, grešnicu, Mariju Magdalinu, ko što je pogledao, recimo, Mateja, carinika, ili Pavla, Savla, kakvi su to ambisi bili, da ga on pozove i da vidi u njemu da je to veliko dragocenost, veliko blago u njemu. Ili posle svetitelji, nema grešnika izgubljenoga, što je grešniji, to je miliji, to je bliži spasenju. Reći će Serafim Sarovski, reći će Tihon Zadonski kod Dostojevskog, reći će starci ruski, reći će u naše vreme kako da kažem, to je doživljaj hrišćanski koji otkriva da imaš na koga da se osloniš. Baš zato što nemaš nikakvu osnovu, ni u ovome svetu, ni u drugome, ni u univerzumu, ni u tebi, ništa. To je upravo nada liturgijska. Potpuni dar Boži. Potpuna, nesebična, ničim neuslovljena ljubav. I zato kažem, ulazimo u liturgiju unoseći sebe sa svim svojim teretom koji nosimo, sa neuspesima, sa krahovima, sa gresima, ali sve to izručujemo ko kantu prljave vode kad prolije, što kaže David, proliću molitvu svoju pred Gospodom i njemu ću sve kazati što imam. Tako je ulazio u liturgiju i počinje ta liturgija sa blagoslovom mir svima. Od Boga dolazi mir. Ako to osjetimo, šta znači? Bog daje mir, poslao je Hrista kao mir da sve to smiri, da sve to umiri, da primimo prosto to svoje stanje prinoseći ga njemu. Iako su to dronje, prljavštine, zlodela, što god hoćete, ali prosuli smo pred njega i on otuda na to odgovara svojim mirom. On se primiruje sa nama. Zato liturgija u stvari počinje i svi glavni delovi liturgije, vidjet ćemo, počinje sa tim blagoslovom gde sveštenik u ime Božje govori mir svima. A narod odgovara i duhu tvome, i tome duhu koji je u tebi, koji nam taj mir propovedao, to je duhu Božjem. Narod se tu pozdravlja i celiva sa Duhom Svetim. Duh Sveti je mir Božji. Jer duha Bog nije davao dok Hristus nije izmirio nas Bogom. I duh dolazi kao znak mira, kao golub što donosi maslinovu grančicu Mojsiju, odnosno Noju pri potopu. Tako dolazi taj mir Božji. Zato je vrlo važno, kažem, ako hrišćanin doživi iskreno, to i jeste pokajanje. Pretpostavka za liturgiju jeste to pokajanje, iznošenje i izručivanje svega. Tu da bi došlo zaista delo Hristovo, spasenje njegovo, njegov dar, a dar je njegov život večni, na nas. Tako je naš dolazak u crkvu, to prvo sve. Ne prosto da otaljam, da odužim, znate, dobro ići u crkvu, da je blagoslov, ne znam da mi uspeva njiva, da mi, sve su to uzgredno, vidjet ćete kad budemo govorili o ektenijama, sve to ide, na sve se priziva blagoslov Boži, ali je glavno taj naš dolazak da susretemo s Gospodom. Da njega dolazećeg nama susretnemo, da se odzovemo na njegov poziv i da tu izručimo sve što imamo, ali i da učestvujemo u tome što on nama daje. Ta razmjena dobara jeste liturgija. Mi donosimo sebe, svoju dušu, svoje srce, svoje, sve što imamo. Izvinite, tako da kažem, mi dobra i zla dela. I ja bi čak rekao, za jedno iskreno pravoslavno osjećanje, podjednako je da li smo došli grešni ili pravedni. To jest u krajnjoj liniji od Boga treba tražimo izvinjenje i za dobra dela koja smo učinili. A za zla da ne govorim. Mislim, isto nam se hvata ako računamo na grehe koje smo učinili da ćemo propasti ili na dobra dela da ćemo njima biti spašeni. U krajnjoj liniji nikakva vrednost. Nijedno, niti ono ima snagu da nas udalje od Boga, niti dobro delo da nas približi Bogu. Ono je samo izraz već stanja odnosa prema Bogu u kakvom smo. Sigurno da činim zla dela i kad činim zla dela sam daleko od Boga. To je izraz toga stanja. Ali Bog je veći od svih dela i nedela mojih. I može sve moje grehe da oprosti. Jagnje Božje koje uzme na sebe grehe sveta. Sve može da oprosti. Samo ja treba zaista da ga prihvatim kao takvoga. Ali ne samo deklarativno, sentimentalno, ili idejno, ili vera kao ubeđenje, on će meni to doprosti, ja u to verujem. Nego da bude zaista u aktu, u radnji, u postupku. Dolazak u crkvu, u liturgiju, na zajednički skup, nije važno. U Bosni, u gore, kod Janja su služili, otac Strika, decenijama, vladika Lavrentij, koji je bio tada monah, pod trešnjom, obesili zonu na trešnji, pod trešnjom služili. I danas, hvala Bogu, kad je velika, znači ne može narod da stane, izlazimo napolje. Studenici, sad će biti na Kosovu. Nije, hram je uslovno mesto, jeste svetinja, ali uslovno mesto okupljanja. Ali hram je stvari cijela vaseljena, svugde se može služiti. I tako dalje. Dolazimo i susrećemo se s Gospodom. U tom pokretu našeg dolaska u crkvu već smo ispovedili to da njemu pripadamo i da je on Bog naš i da je on spasitelj naš i da hoćemo zajednicu sa njim. Već je to akt koji ima trajno značenje za svu večnost. A sad dolazi i prilagođenje tome. To jest, sav naš podvig vere je da se tome prisposobimo, da se pripremimo za taj zajednički život, za taj zajednički susret. Liturgija je najradikalniji akt našeg ispovedanja pripadnosti Hristu, pripadnosti drugima. Mi drugim rečima na delu, u praksi ispovedamo ko smo, šta smo i šta želimo da budemo. To je manifest, tako da upotrebim tu, taj izraz, ali manifest koji je dolaskom, učešćem, prinošenjem sebe, prihvatanjem, celokupni uslovi života i ovde i u večnosti su već izraženi, izražavaju se u tome. Ali ponavljam, u dinamici, to može da bude ja da doživim recimo 5% od svega toga, drugi da živi 75%. Sve jedno, na istom smo putu, u istom smo stavu. Što izgleda, nećemo moći ući, samo ću reći, mislim, skoro će 7, da samo kažem. Zato liturgija ima taj pripremni deo koji obuhvata reč Božju i našu reč. Naša reč je u vidu molitava, a Božja reč u vidu njegovih svetog pisma koje nam se čita. To je taj prvi deo do velikoga vhoda. U stvari, liturgija, strogo govoreći, ima mali ulazak i veliki ulazak. Vidim da Slovenci sačuvali tu staru reč vhod, ulazak. To je u stvari, mi smo sačuvali u liturgiji tu reč vhod, ali danas je ulazak, a Slovenci i u njihovom govoru sačuvali tu reč vhod, ulazak. Prvi je ulazak, ulazak u hram. Zato praktično liturgija i počinje sa malim hodom. Arhijerej, vladika kad dolazi, on se oblači i sve ono priprema. A tek kad uđe u oltar, onda je počela liturgija, ali je počeo taj prvi pripremni deo. Drugi deo, već sama tajna, svešteno radnje, kad dođu i darovi na presto i kad se obavlja tajna i mi posle pričešćujemo se. Ta dva ključna dela, mali ulazak i veliki ulazak, tako da kažemo, mali ulazak je u stvari u hram. U stara vremena, kad je Vizantija imala mogućnost, recimo u Svetoj Sofiji, imate velike priprate, ponekada po tri priprate. Narod je sve bio u priprati, još nije ulazio u hram. Tek sa malim hodom su ulazili svi u hram. Kao, na primjer, kad se osvećuje crkva sada, jeste videli? Niko ne ulazi u crkvu, svi su napolju, čekaju dok se ne otvore vrata da uđu. I to ulaze sa moštima mučenika koje se onda polažu na presto i počinje posle toga, kad se osveti presto, počinje liturgija. To je taj mali ulazak, to je u stvari naš dolazak. E sad, oni koji dolaze i posle velikog hoda u crkvu, ne znam, nećemo ne da to reći. Ali učinjenica to, taj mali ulazak do velikog ulaska, jeste to pripremno. Tu onda dolaze i oni koji se katehiziraju. Tu se obavljalo krštenje, venčanje, sve ostalo što je pretpostavka, preduslov ispovedanja. Zato ja posle velikog hoda ne mogu više da ispovedam, ne zato što sam fizički ne mogu, nego što nema smisla više ispovedati. Ušli smo u tajnu, šta sada si ispovedati? Ako imaš nešto važno, dođi ranije, mislim, nešto teško da opereće, dođi ranije. A ako nemaš, uvijek ima nešto dok dođeš, kažem, da si najčistije u delu obuko, koliko prašine na tebi, pristupi sa smelošću grešnika, ali i sa smelošću sina. Jesam, Gospode, to što sam, evo, ali ne mirim se s time, ne poistovećem s time. Želim da se poistovetim s tobom. Uzmi moje grehe i uništi ko što si uništio grehe sveta, a možeš to da uradiš. Koliki su, ništa su za tebe. Ali ja se sa njima ne poistovećujem, nego se poistovećujem s tobom. Dakle, sve tajne se ranije obavljaju. Danas jedna donela dvoje dece, posle liturgije, kaže da im čitate molitvu, koja ja sam vidio da se deca pričeste, jeste. Pa šta hoćete sada? Posle bogato ručka da vam dam zakusku. Nemojte, molim vas, liturgija je najveća. I žena zahvalna, hvala, oče, nismo znali i tako. Zaista. Dakle, ta dva hoda ili dva ulaska, prvi ulazak u hram, drugi ulazak svetinja, tajni na presto, da se uznesu Bogu i na kraju pričešće. To i jesu glavna dva akta liturgije, dva čina. Taj prvi se naziva u liturgici najčešće liturgija, recimo, naši Hrvati kažu liturgija reči. Tu treba da dođu molitve naše, čitanje Svetog pisma, pevanje pesama, proslavljanje svetaca, sve ostalo što je za naše obučavanje u veri. od Boga, iz njegove reči, iz Svetog pisma, iz apostola, iz ostaloga, a od naše strane iznošenje pred Boga naših molbi, iznošenje, to pripremanje da bismo ušli u tajnu. To se zove liturgija oglašenih. Oni koji se pripremaju za liturgiju, u njih u stvari i mi spadamo. Iako smo kršteni, govorno da ostali izađu iz hrama. Mi smo već niz vekova postali popustljivi, ne izgonimo ostale hramu, jer kad bi počeli da izgonimo, malo bi nas ostalo i nas, ovako kad bi neko rešeto, ali crkva je snishodljiva, jer je majka svih i neke rigorozne mere, uvek se kretali između akrivije i ekonomije, između zaista jedne mudre taktike na dobro i između jedne strogosti, nikad ni jednu nije isključivala. Zato je ne valja krajnja strogost, ne valja krajnja popustljivost, nego je najbolje kad se kombinuju, a sa ciljem u stvari izgrađivanja, spašavanja ljudi. Taj deo, dakle, prvi, uvodni, to je ta priprema, ili liturgija vernih, ili mali ulazak, ili liturgija reči, reči Božje, reči naše, pouke, svega ostaloga, dok ne uđemo s velikim hodom u veliku tajnu, u sam akt liturgije. Ovaj prvi deo, još toliko da kažem, liturgije, je zato moguć da se kombinuje i sa drugim bogosluženjima. Vi vidite, recimo, sada uz post, naročito Velike nedelje još više, ili o Božiću, Uskrs, o velikim praznicima, često liturgija počne sa večernjom. Služi se večernje, pa iz večernje odjednom se negde na Svjati Bože preskočimo, pređemo, prekoračimo liturgiju. Ali to je u stvari to. Da li će biti večernje, da li će biti jutrenje, da li će biti neka druga, recimo, radnja, u suštini je ono isto. Ulazak, dolazak pred Boga, čitanje naših molbi, naših pesama, pevanje Bogu, slušanje reči Božje, poučavanje, dok ne uđemo u tajnu. Taj deo je, dakle, i naj, tako da kažem, rastegljiviji, najpromenljiviji bio kroz vekove u liturgiji. On se ustalio već niz vekova, ne menja se mnogo, ali se tu uvek može dodavati. Tu dodajemo naše molbe, širimo, one jektenije ko harmoniku, sužavamo, proširujemo, unosimo razne potrebe, razne radnje. Naprimjer, meni zameraju žena što sam venčavao u liturgiji, pa to je tako rađeno, što smo mi, recimo, zadnjih decenija ili možda vek, dva zaboravili, to je drugi problem, ili krštavali, vidite, na Veliku subotu. I danas je čin liturgije da se krštavaju u liturgiji, u stvari. Ili ispovedanje. Daj Bože kad bi se vratili i na javnu ispovest, koja bi bila recimo negde na malom hodu, da bi sveštenik izlazeći stao, krenuo se i on prvo rekao svoje grehe svima i svi naglas. Rekli onda zajedničku molitvu opraštanje sa poklonima. U Svetoj Gori u pojedini pustinjaka ima to. I sveštenik traži od svih oproštaj i svi od njega traže oproštaj i onda ulaze u liturgiju oprošteni međusobno i oprošteni s Bogom. I mnoge druge, kažem, radnje koje se obavljaju, recimo, je li osvećenje može tu da se desi, ili lomljenje hleba, kolač da se reže, sve je tu u tom prvom pripremnom delu, koji je u stvari uvod u liturgiju, prvi čin liturgije, priprema za liturgiju. A drugi je onda, koji se mnogo manje menjao i koji je skoro od početka u osnovi svojoj nepromenjiv, to je prinošenje svetih darova, dolaženje Svetoga Duha, osvećenje njihove i naše pričešće. Eto, za sada toliko za ta dva dela, ali malo sam se bio raspričao kad sam govorio. Vrlo je važno da shvatimo da liturgija nije nešto što ćemo onako odmrđati ili otaljati ili ko ono indijsko tandre mandre, znaš, nešto pop će da očita, nešto će da, neka će tu magija da se desi, ili neka, znate, ovako, nešto će prosto da, nego je toliko složeno, kompleksno, bogato, svestrano, saborno delo, koje nas identifikuje kao takve, kao hrišćane, pravoslavne, crkvene, Hristove, Božije, i tako dalje, i tako dalje. Sve što jesmo i što imamo, liturgije, jer je ona i podsjećanje na svu prošlost, sva istorija je sažeta u liturgiji i sva eskatologija buduća je već predujmljena u liturgiji. Ona je to što je crkvi dato i što crkva realizuje da sebe, da spoji prošlost i budućnost u sadašnjem času i da naznači tim časom, ovo je važno, onu večnost koja će biti večna sadašnjost. Liturgija je ta večna sadašnjost. Tu se objedinjuju sve prošle generacije, sve buduće generacije koje su za Boga već stvarne, sva dela Božja koja je učinio, sva ona koja će tek učiniti. Sve je dano u momentu. Hik et nunc. Sada i ovde. Zato su liturgiji peva, sjećam se u Svetoj Gori, prepiru se pojedini mlađi monasi sa izvesnim, starijim, iskusnijim, pa pevaju, recimo, kad je hram posvećen Bogorodici, onda su, ili rođenju Hristovom, pa se peva konda hrama svake nedelje, svakog praznika, svaki put zapravo kad služi liturgija, pa peva djeva danas nasuštastvenoga, predvečnog rađa. Pa nemojte, kaže, danas, ajte da kažemo djeva rađa, dosta imamo danas, jer nije danas, do na Božicamo. A ovi stariji kažu, pa čekajte, ali Božić je uvek. Večno je Božić na nebu. To što se Hristos jednom rodio, on je večno rođen i večno slavimo to rađenje. To je večno danas Božije. Isto kao što je vaskrsao. Isto kao što je poslao Duha Svetoga. Pretvara se prošlost i budućnost u večnu trajnu sadašnjost. Tako je liturgija i nadilaženje ne samo ovoga sveta, nego i prostora i vremena. U njoj se svi sjedinjujemo, sve generacije, svi se jednog istog Hrista pričešćujemo, jednog istog Oca. Imamo jednog istog Duha koji nas ispunjuje. To je to naše najveće i večno jedinstvo. Ali i sa Adamom, i sa Avramom, i sa Mojsijem, i sa budućim generacijama, sa umrlima. Zato je liturgija jedinstvena za žive, za umrle, za odsutne, za bolesne, za kljakave, za glupe, za nenormalne, za zdrave, za pametne. Nema u liturgiji razlike. I jedna liturgija nije to što je počelo pod uticajem rimokatolika u novije vreme. Liturgija za decu, liturgija za oficire, liturgija za radnike, liturgija za, znate, za sportiste, za ne znam koga. To je smešno, to je kvarenje smisla liturgije. Nema privatnih, nema specijalizovanih, profesionalnih, ne znam, esnafskih liturgija. Jedna je liturgija i vi vidite, na Uskrs i na, kad se sahranjuje, osim nekoliko pesama koje se dodaju i oduzimaju, nikakve razlike nema, ni liturgija uskršnja i liturgija zaupokojena. Potpuno su iste. Dodatak je samo na šta naglašavaš one jektenije i to u prvom delu. U drugom delu nema nikakve promene. Hvala Bogu. Jer ne može biti liturgija separirana, pretvorena u detalj, u deo neki. Ona je sve. I zato pokušat ćemo da kažemo, ali nećemo ići od reči do reči, od jektenije, od recimo molitve do molitve, nego ćemo pokušati da tako kroz akt, ali akt u kome učestvuje čovjek i rečima i radnjama, to je to što ćemo pokušati, kažem, ovih idućih nekoliko nedelja da objasnimo. Idući put obećavam da neću ovako dugo praviti uvod, nego ćemo odmah sa praktičnom početkom liturgije Blagoslovljeno carstvo i sa malim hodom, malim ulaskom, da odmah krenemo na objašnjavanje ili izlaganje ili početi tumačenje ili prezentiranje ovako, da se pomognemo da bolje shvatimo liturgiju i da bolje shvatimo ko smo i šta smo. I šta to znači učestvovati u liturgiji i koliko je to, to je lična karta pravoslavlja. Nema crkve bez liturgije, nema hrišćanstva bez liturgije, nema novog zaveta. Novi zavet jeste zavet u krvi Hristovoj, a to je neprekidno, neponovljivo ponavljanje i produžavanje, aktualizovanje. Jer onda bi, pazite, tu je ta, rekao je jedno Matija Peskovic pesnik, kako je naš pesnik, ali upravo iz liturgijskog iskustva doživeo, on okuplja na jedan sabor recimo junake iz doba Nemanjića, pa one iz doba Turskoga, pa ovo iz doba Karađorđa, svi se tu našli na jednom saboru. Vreme je nadiđeno, a to jeste liturgijski etos koji je uticao na poeziju. U liturgiji se svi okupljamo, nema prošlih i budućih generacija, ne znam, onih zaboravljenih ili onih, sve se zaista tu osadašnjuje, sve se tu okuplja i sve se doživljava u jednom jedinstvu, jedinstvu prostora i jedinstvu vremena, blagodareći Božijem jedinstvu koje nam to omogućuje. I zato kažem, liturgija je taj večni novi zavet, ali u dinamici, pazite, u pokretu, u tome našem dvigu, kako voli vladika Amfilohije da kaže, podvig, pa onda on izdvaja ono poj, ostaje sa rečju dvig, koji je kod Rusa sačuvan, taj pokret, ali i taj napon, i to uzdizanje i kretanje napred. Dvig bi otprilike bio kao kad dižemo ste nekad gurali neku veliku kladu pa treba da se krene ili čutak, pa podignemo malo pa poguramo napred, to je dvig, to se još uvek kaže u narodu. Eto, to ćemo, kažem, nastaviti idući put, a sad vam hvala na strpljenju, izvinite, produžio sam opet. Izvinjavam se i kasetama koje ne mogu da smeste ovaj dodatak, jer vidim da ovde protestuju.
Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobojom, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš našim.
Hvala na pažnji, hvala ovoj deci iz Krnjeva što su imali strpljenja da pažljivo slušaju.